Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Deci, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foamea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpân peste toată țara lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Citim apoi din Genesa 50, de la versetul 15 la 21. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și-au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif, o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că s-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare nume. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am îngăiat și le-am bărbătat inimile. Amin. Iată, ne aflăm la ultimul popas în studiul nostru, studiu biografic, în viața patriarhului Iosif, perioada în care ne-am adâncit puțin în această scriptură, în acest cuvânt privitor la viața unui om al lui Dumnezeu, la felul în care a învățat el credința, a învățat el încrederea în Dumnezeu, a învățat el dependența totală de Dumnezeu, existență tulburătoare, frământată, cu multe coborâșuri și urcușuri, cu multe răsturnări de situație, cu multe lovituri de teatru, ca să le numim așa, folosind un limbaj mai modern al expunerilor de situație, cu pagina de familie, cu pagina de tinerețe, de puritate morală și de o frumusețe și de o strălucire demnă de luată în considerare în ceea ce privește caracterul și tinerețea, pagina de conducere spirituală, de leadership, dacă vreți, de felul în care auzi glasul lui Dumnezeu, recunoști vocea lui Dumnezeu, pricepi ce-ți vorbește Dumnezeu, înveți să aștepți, înveți să asculți, înveți să nu te încrezi în oameni și numai în Dumnezeu. Și am creat ca un fel de light motiv, ca un fel de motou al expunerilor noastre sau al subiectelor noastre, al titlurilor pe care le-am folosit, ceva legat de haină. I-am zis prima haină, a doua haină, a treia haină, a patra haină. În seara aceasta o să vorbim de ultima haină, a cincea. A cincea haină a lui Iosif. Să vă gândiți, poate, oare ce să fie această a cincea haină a lui Iosif? Că Iosif deja era îmbrăcat cu hainele unui demnitar în cel mai strălucit și glorios imperiu al Antichității, purta inelul lui Faraon, avea toată puterea și toată autoritatea în țara Egiptului, era domnul țării, cum îl numește Scriptura, Despre ce haină mai putem vorbi și despre ce haină se cade să mai vorbim în seara aceasta? Și în seara aceasta o să atingem într-adevăr un subiect pe cât de sensibil, de delicat, de important, pe atât de urgent și de necesar în viața noastră. Aceasta cincea haină este haina iertării. Haina iertării. Este iertarea. Acesta e subiectul nostru, aceasta e tema noastră, aceasta e lecția noastră pentru seara aceasta. A cincea haină sau iertarea. Nu doar că atunci când le-a dat drumul fraților săi, atunci când s-a făcut cunoscut fraților săi după 22 de ani, nu doar că le-a dat bucate și le-a dat greu și le-a dat merinde de drum și le-a dat schimburi de haine. Schimburi de haine la fiecare frate. Iosif le-a dat fraților lui, simbolic vorbind, deci, aceste schimburi de haine. Le-a dat iertarea. Am citit pasajul din ultimul capitol al Genesei, capitolul 50, în care după moartea lui Iacov, tatăl lor, frații se temeau că Iosif până la urmă totuși se va răzbuna. Totuși nu va uita el chiar de tot necazul, suferința, amărăciunea, nedreptățile și marile suferințe ale tinereții lui și se va răzbuna pe frați. I-au trimis vorbă din partea tatălui, i-au trimis vorbă din partea lor și au cerut iertare. Și Iosif i-a chemat și le-a zis: ascultați, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Când poți să ierți, când înțelegi marea taină și marea putere și marea frumusețe a iertării, în chip dumnezeiesc, în chip minunat, Dumnezeu este Cel care schimbă răul în bine. Noi folosim acel dicton latin, antic, când spunem erare umanum est, a păcătui, a greși, este omenește. Dar creștinul, în experiența lui cu Dumnezeu, mai știe că se mai poate și că mai trebuie adăugat ceva. A greși este omenește, dar a ierta este dumnezeiește. Dumnezeu este Cel care schimbă răul în bine. În seara aceasta vom face un salt uriaș peste secole, peste câteva mii de ani și ne vom ocupa într-un mod aparte de textul de la Matei 18. Va fi o lecție delicată și sensibilă, dar o lecție fără de care nu putem încheia subiectul Iosif. Nu putem încheia acest superb caracter și frumos și strălucitor caracter pe paginile Scripturii. Pentru că el simbolizează mai presus de orice pe Domnul nostru Iisus Hristos, care cu adevărat ne-a adus dragostea lui Dumnezeu și ne-a adus iertarea lui Dumnezeu. Așa că vom vorbi în seara aceasta despre a cincea haină, și anume despre haina iertării. Și vom pleca de la Matei 18, text bine știut de dumneavoastră, nu mă îndoiesc, pagina 945, Matei 18. O să zburăm probabil la altitudini mai înalte și mai puțin așteptate. O să dăm poate și de goluri de aer, o să dăm și de bumps. So fasten your seatbelts și țineți-vă tare de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că seara aceasta urmează să atingem câteva lucruri foarte, foarte sensibile și foarte serioase. Iată ce spune Matei 18, 15 la 20. Dacă fratele tău, în cazul nostru Iosif și frații lui, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, el a păcătuit împotriva ta, El e vinovat împotriva ta. El a făcut ceva rău împotriva ta. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. A cincea haină, haina aceea de schimb, dată fraților, haina aceea nouă, haina aceea frumoasă, haina aceea despre care Pavel va spune în 2 Corinteni, capitolul 5, cu 17, dacă este cineva în Hristos, s-a dezbrăcat de haina veche și a luat o haină nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi, cele murdare, cele păcătoase, cele rele, cele vechi s-au dus. Ce s-a întâmplat cu toate lucrurile? Pavel zice, toate lucrurile s-au făcut noi, s-au înnoit, s-au transformat, s-au schimbat. Ca să înțelegem despre ce avem de discutat aici și despre ce e vorba aici mai cu deamănuntul, am să vă rețin atenția la versetul 10 din acest capitol. Și anume, aici se are în vedere mântuirea celui pierdut. Se are în vedere a face ceva ca fratele tău să te asculte. Ceva ca fratele tău să te bage în seamă. Ceva ca fratele tău să ia aminte și să asculte și să primească ce îi spui. Așa trebuie să te duci la el, așa trebuie să vorbești cu el, așa trebuie să te apropii de el. Ăsta e scopul acestei întregi lucrări. Iosif i-a frământat pe frații lui și i-a întors pe toate părțile. I-a învârtit pe toate părțile, i-a închis, i-a deslegat, i-a trimis, i-a luat, le-a pus argintul, le-a pus paharul, le-a pus tot felul de întrebări, i-a sucit pe toate părțile să vadă care este relația lor cu Dumnezeu, să vadă care este relația lor față de el însuși, măcar că nu știau cine este. Spuneau ei, fratele nostru a murit. Am avut unul care în tinerețe, acum vreo 22 de ani, a murit. Stăteau de vorbă cu el, stăteau de vorbă cu mortul și nu știau. Nu știau. Dar Iosif i-a sucit și i-a învârtit pe toate părțile până au ajuns la momentul acela și la punctul acela în care să zică Dumnezeu ne face toate lucrurile astea pentru că ce am făcut noi nu este bine. Zicea și Ruben și Iuda și ceilalți. Cum ne ruga el să nu-l vindem? Cum ne ruga el să nu-i pierdem viața? Și noi n-am ascultat. Am greșit față de Dumnezeu. Așa i-a sucit, așa i-a învârtit, așa i-a luat, așa i-a pus, așa i-a pus față în față cu ei înșiși și cu conștiința lor și cu viața lor, până au ajuns la punctul acesta. Poate noi nu avem înțelepciunea lui Iosif și nu avem abilitatea lui și nu avem ungerea lui specială ca și om sub o foarte, foarte specială călăuzire a Duhului Sfânt. Dar nu suntem cu nimic mai prejos, chemați și rânduiți ca atunci când fratele nostru greșește față de noi să facem ceva. Ca această a cincea haină, această haină a iertării, să-i poată fi dată și lui ca o haină de schimb, ca o haină de înnoire și de transformare a vieții. Iată cu ce începem. Versetul 10 din capitolul 18 spune, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Feriți-vă să nu defăimați. Știți ce înseamnă a defăima? A defăima înseamnă a vorbi de rău. A defăima înseamnă a bârfi. A defăima înseamnă a vorbi pe cineva de rău. Că e adevărat, că nu e adevărat, că ai dovezi, că nu ai dovezi, că ai martori, că nu ai martori, absolut orice motiv ar fi, orice dovadă ar fi, momentul în care tu începi să-l vorbești de rău, tu îl defaimi pe omul acela. Tu nu-l ajuți cu nimic pe omul acela. Vorbirea aceea de rău a ta este un raport pe care îngerul lui îl ia și îl duce pururea în fața Tatălui din cer. Când tu vorbești pe cineva de rău, acel om, acea persoană, acel frate, acea soră, acel bătrân, acel tânăr, să știți că are un înger care duce permanent înaintea lui Dumnezeu rapoartele acestea. Duce un raport ceresc. Îngerii aceștia văd pururea fața lui Dumnezeu și raportul tău de defăimare este luat și este dus în fața Domnului. De aceea Domnul zice, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți. Căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui care este în ceruri. Cu alte cuvinte vrea să spună, s-aude în cer. Îngerul ia raportul de defăimare, de vorbire de rău, de bârfă, de clevetire, de batjocură. Îl ia și îl duce în cer înaintea lui Dumnezeu. Ai grijă, frate și soră, ce vorbești? Și mai ales ce vorbești despre aproapele tău, ce vorbești despre fratele tău, ce vorbești despre sora ta. Cum să rezolvăm problema asta? O problemă care permanent ne dă bătaie de cap, o problemă care permanent dă naștere la tensiuni, la conflicte, la misunderstandings, la miscommunication, la tot felul de aprecieri și lucruri greșite care se spun la adresa noastră sau pe care noi le spunem la adresa altora. Întâi, o să vedem după textul nostru ce să nu faci când fratele tău a păcătuit împotriva ta și apoi ne vom uita ce să faci și ce să facem când fratele nostru a păcătuit împotriva noastră. Frații ăștia toți au păcătuit împotriva lui Iosif. Erau în mâna lui. Erau la bunul lui plac. Erau la dispoziția lui. Putea să le facă foarte multe lucruri, Iosif. Dar le-a făcut rost de haine noi. Le-a făcut rost de haine de schimb. Aveau nevoie de iertare. Aveau nevoie de reconciliere. Aveau nevoie de împăcare. Aveau nevoie să înțeleagă și să vadă că este un Dumnezeu. Și că Iosif, în toată tragedia vieții lui și în toată frământarea existenței lui, n-a văzut altceva decât că Dumnezeu a fost în control și că Dumnezeu a dirijat viața lui, destinul lui și istoria lui. Voi ați vrut să-mi faceți rău, voi m-ați vândut. Fraților, e un fel de a privi, un fel de a gândi, un fel de a vorbi așa. Am putea spune asta. Dar Iosif zice, nu. Nu aleg să vorbesc un astfel de limbaj. Aleg să vorbesc altfel, cum se văd lucrurile de sus în jos. Dumnezeu m-a trimis aici. Dumnezeu a pregătit calea. Dumnezeu a mers înaintea mea. Dumnezeu m-a dus pas cu pas pe oriunde am avut de mers. Nu voi! Voi ați vrut să-mi faceți rău? Se poate zice și asta. Dar Dumnezeu, care este în control, care este stăpân, a schimbat răul acela în bine. Și știți care e binele acesta? E binele vostru. Noi mergem la vrăjmașii noștri sau mergem la mai puțin prietenii noștri și zicem, frate, tu ai vrut să-mi faci rău, dar dă-mi voie să-ți spun cum m-a apărat Dumnezeu. Dă-mi voie să-ți spun cum mi-a rezolvat Dumnezeu problema. Dă-mi voie să-ți spun cum a fost Domnul de partea mea. Uite unde m-a pus, uite ce m-a ridicat, uite ce m-a făcut, uite ce mi-a dat. Iosif nu zice așa. Iosif zice, dacă am ajuns pe unde am ajuns, dacă am trecut pe unde am trecut, dacă pașii mei au mers pe drumul pe care au mers, Dumnezeu a fost în control și Dumnezeu m-a dus pe aici pentru binele vostru. Dumnezeu, în tot acest timp, al trădării voastre, al vânzării voastre, a răutății voastre, a mâniei voastre, a răzbunării voastre, a neiertării voastre, Dumnezeu pe toată perioada asta, pe tot segmentul ăsta de 22 de ani, știți la ce se gândea, frații mei? La voi. să vă lovească, să vă pedepsească, să vă amenințe, să vă facă praf. Nu. Să vă pocăiască, să vă întoarcă, să vă schimbe, să vă transforme, să vă ajute, să vă salveze, să vă facă bine. E cu totul altceva decât să mergi să spui: hei, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar știi că Dumnezeu v-a dat peste ochi. Dumnezeu v-a ieșit înainte. Dumnezeu v-a dat o lecție. Uite, să vă arăt eu, uite unde sunt. Voi ați vrut să-mi faceți aia și aia și aia și uite, uite, Domnule, unde sunt. Ce gândire a avut acest Iosif, care este simbolul Domnului Iisus Hristos, bineînțeles, când a zis: în tot timpul acesta, Dumnezeu se gândea la voi, frații mei, și se gândea la voi să vă facă bine. Se gândea la voi că o să vă fie foame, să nu vă mai fie foame. Se gândea la voi că erați amenințați cu moartea și cu toată durerea și tragedia unei foame. Se gândea la voi ca să nu muriți și ca să nu pățiți nimic rău. E cu totul altceva. De aceea Matei 18 spune: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, primul lucru la care să te gândești e: el a păcătuit împotriva ta, el ți-a făcut rău ție, el a fost, prin fapta lui, prin vorba lui, prin atitudinea lui, a fost împotriva ta. Acum tu, când începi să gândești la fapta lui, gândește-te în ce fel Dumnezeu ar vrea să-i facă bine prin tine și cum. Roman 12:21 spune foarte clar și simplu: nu te lăsa biruit de rău, și nu se oprește acolo. Ar putea să zică: rezistă, Domnule, nu cădea, nu ceda, rezistă cumva, nu te lăsa biruit de rău. Nu, nu. Mai mult, biruiește răul. Nu prin rău, nu prin aceeași palmă, nu prin aceeași lovitură, nu prin aceeași trădare, nu prin aceeași vorbire de rău. Nu te lăsa biruit de rău, biruiește răul prin bine. Asta zice Iosif. Frații mei, nu mai gândiți așa, nu mai vorbiți așa, nu mai gândiți că v-aș putea face vreun rău. Că în tot timpul acesta Dumnezeu s-a gândit să vă facă bine. Și eu gândesc ca Dumnezeu și eu vreau să vă fac bine. Eu sunt aici pentru voi, să aveți mâncare, să aveți casă, să aveți loc, să aveți goseni, să aveți țară, să aveți umbră, să aveți pace, să aveți... Și i-am mângâiat cu asta. I-am mângâiat cu asta, i-am bărbătat cu asta pe niște trădători, pe niște vânzători, pe niște iuzi, pe niște oameni care nu meritau, nu meritau să mai vorbești cu ei. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te la el. Și în momentul când începi să mergi la el, în momentul când te pornești spre el, deja să ai mindset-ul și să ai inima și să ai mintea și să ai toată ființa orientată într-o singură direcție: să-i faci bine. Să-i faci bine. Oh my God. Omenește nu se poate. Numai dumnezeiește. Am zis că ne vom uita la două lucruri. În primul rând ne vom uita ce să nu facem față de fratele nostru care a păcătuit împotriva noastră, și apoi ne vom uita la ce să facem când fratele nostru a păcătuit împotriva noastră. Și vom face o aplicație destul de scurtă și rapidă și probabil vom reuși în jur de ora 8 să încheiem. Că eu văd bine ceasul ăla, e pe 25. În primul rând, ce să nu faci? Când zice versetul 15: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Du-te. Cu alte cuvinte, nu-l lăsa în pace. Nu-l abandona, nu-l uita. Nu-l părăsi. Dacă a făcut lucrul ăsta față de tine, du-te repede la el. Nu te duce mâine, nu te duce peste o săptămână, nu te duce la anul, nu te duce nu știu când, nu lăsa, cum spune noi, timpul va rezolva cumva. Lasă, nici nu vreau să mă amestec, nici nu vreau să mă uit la el, nici nu vreau să aud, nici nu, omul ăsta mi-a făcut atâta rău, nu vreau, nu-i treaba mea, Dumnezeu să-l judece, Dumnezeu să intervină, Dumnezeu să iasă înainte, Dumnezeu să-l lovească, Dumnezeu să... Stop! Biblia spune: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, repede de tot, nu-l lăsa în pace. Du-te repede de tot la el și ia-l deoparte. Ia-l deoparte. Nu știu dacă vei avea ungerea lui Iosif să-l pui în asemenea postură și în asemenea situație și în asemenea circunstanță încât el singur să recunoască. Nu știu asta. Dar du-te la el și vorbește cu el, du-te la el și mustră-l, du-te la el și stai de vorbă cu el, du-te la el și încearcă să-l câștigi pe fratele tău. Asta spune Biblia foarte clar. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Cu alte cuvinte, când pleci de acasă, când îți faci planul să te duci, să știi că te duci acolo să-l câștigi, să știi că te duci acolo să-l ajuți, să știi că te duci acolo să-l ridici, să știi că te duci acolo cu un schimb de haine noi, să-i spui, frate, hainele tale sunt mânjite, sunt murdare, și a mele sunt la fel, nu sunt mai bun ca tine, frate, ți-am adus ceva, haine de schimb, ți-am adus o haină nouă, ți-am adus iertarea, frate, ridică-te din starea asta, te rog frumos, te implor și plângi cu el și vorbești cu el și stai cu el și faci tot ce poți să-l ajuți, să-l ridici. Nu-l lăsa în pace. Nu-l lăsa să stea nepăsător și nu stai nepăsător. Noi spunem, timpul rezolvă. Nu timpul rezolvă. Dumnezeu vrea să rezolve prin tine. Dumnezeu este Cel care vrea să rezolve prin tine. Tăcerea în momentul acesta și în cazul acesta este o formă de complicitate. Este o cuvințare tacită. Este o toleranță vinovată. Nu mă bag. Nu-i treaba mea. O să-l judece păstorul, să-l judece comitetul, să-l judece alții, să-l judece Dumnezeu, să iasă înainte, să-l trăznească, să-l lovească, să-l împrăștie, să-l facă praf, să-l desfacă, să-l... Ce limbaj! De unde? Iosif n-a avut asemenea limbaj. Iosif a zis, fraților, în tot timpul ăsta de 22 de ani, am auzit mintea și am auzit glasul și am auzit inima lui Dumnezeu. Știți ce făcea Dumnezeu? Se gândea la voi să vă scape. Se gândea la voi să vă mântuiască. Se gândea la voi să vă elibereze. Se gândea la voi să vă dezbrace de voi înșivă. Se gândea la voi să nu mai aveți foame aceea a sufletului și a inimii. Se gândea să vă ajute. Și s-a folosit de mine ca să vă ajute. Noi zicem, să-l ajute alții, Domnule. Alții să-l ajute. Eu, dacă pot să rezist și să nu-l pocnesc, e mare lucru. Dar ce, să-l ajut eu? O să mă duc să-l ajut? Să-l ajute alții. Iosif putea, dacă pe ăștia vrea să-i scape Dumnezeu, să-i scape. Dar prin altcineva, nu prin mine. Eu nu rezist ce mi-au făcut ei. Ce suferință, ce ani de temniță, ce batjocură, ce ocară, ce amenințări, ce acuze grave și groaznice am îndurat din cauza lor. Nu zic să nu-i ajute Dumnezeu, dar să-i ajute Domnul prin altcineva, nu prin mine. Iosif a zis, nu, frații mei, 22 de ani, zi de zi, ceas de ceas, Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că vă iubește. Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că vă vrea salvați, mântuiți, pocăiți, eliberați, câștigați. De-aia sunt eu în Egipt, pentru voi. Nu pentru mândria mea, nu pentru gloria Egiptului, nu pentru slava deșartă, nu pentru lucrurile acestea trecătoare. Sunt pentru voi, să vă câștig pe voi. Nu pentru o bucată de pâine mai albă, mai bună. Nu pentru o America strălucită și înfloritoare și pentru dolari și pentru business și pentru... Du-te la el, stai de vorbă cu el. Nu tăcea, nu sta nepăsător. Nu gândi că timpul rezolvă sau că Dumnezeu rezolvă prin altcineva. Tu trebuie să te duci la el. Știu că e foarte greu. Știu că e foarte greu. Evanghelia asta e o evanghelie cât se poate de dură și de radicală. Dar este cuvântul vieții, cuvântul viu, cuvântul lucrător al lui Dumnezeu care ne poate cu adevărat mântui sufletele. Cum zicem noi, nu mă bag, Domnule, aici în America trebuie să-ți vezi tu de treaba ta, să nu te amesteci, să nu zici nimic, să taci, să pui capul în jos, să mai zicem și proverbul ăla năstrușnic, capul plecat, sabia nu-l taie, capul plecat nu în a lăsa pe fratele tău să moară, în a lăsa pe fratele tău să se piardă, tu trebuie să mergi să-l câștigi pe fratele tău. La Biblia mai zice, tăcând faceți voi dreptate. Tăcând? Nu tăcea. Dar nu te duce la comite, nu te duce la adunare, nu te duce după luni și ani de zile, aștepți până vine darea de seamă, până vine ședința și acolo în ședință explodezi, de parcă ai fi nu știu ce. Biblia spune, nu frățioare, Nu. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te la el și musă-l între tine și el singur. Deci primul lucru care să nu-l faci, nu-l lăsa în pace. Al doilea lucru care să nu-l faci, nu aștepta să vină el la tine. Aici e mândria noastră de români foarte pocăiți. O, Domnule, m-a supărat, el să vină la mine. M-a jignit, el să vină la mine. Mi-a făcut atâta necaz, mi-a făcut atâtea vorbe, mi-a scos atâtea povești, el să vină la mine. Unde spune asta în Biblie? Nu spune asta nicăieri în Biblie. El nu poate să vină, frate și soră. Nu poate, știi de ce? E legat. El a păcătuit împotriva ta și în momentul când a păcătuit împotriva ta, el e legat. E legat de mâini și de picioare. Nu aștepta să vină, că nu poate. Și dacă ar vrea, dar nu poate, e înțepenit în fapta lui, e înțepenit în păcatul lui, e înțepenit în împietrirea lui, nu poate să vină, n-are să vină. Biblia nici nu spune asta. Tu, cel nevinovat, tu cel lovit, tu cel ocărât, tu cel vorbit de rău, tu cel batjocorit, tu cel nedreptățit, tu trebuie să te duci la el. Nu aștepta să vină el la tine, să vină Domnul, să vină la mine. Să vină să-și ară iertare, să vină să împupe mâna, să vină să se plece până la pământ, să vină să recunoască. Nu merge așa. Cu mine nu merge, Domnule, nu ține. Ce limbaj adesea circulă în mijlocul nostru. Să știți că cel vinovat nu vine. Nu vine pentru că nu poate să vină. Nu vine pentru că este legat. Sau dacă vine, vine și îți mai trage una. Dacă tu aștepți până vine și vrei să vină, vine și îți mai trage un. Și tu zici, eu mă gândeam că vine și recunoaște, Domnule. Mă gândeam că măcar recunoaște. Și eu încerc, Domnule, dar mi-ai făcut aia și aia și aia. Ce, Domnule, îți mai trage un. În loc să recunoască, în loc să se pocăiască, îți mai dă una. Nu. Să nu aștepți el să se roage pentru tine, că nu poate. E legat. El a păcătuit împotriva ta. El e legat. Domnul Iisus era pe cruce, așa-i? Isaia 53, capitolul 53, versetul 5. Domnul Iisus era răstignit, era rănit, era batjocorit, era țintuit în piroane, era huiduit, era scuipat. Oare aștepta el acolo pe cruce să vină ei și să-și ceară iertare? Nu. Nu. Iată ce spune Isaia 53. Dacă vreți să deschideți, măcar că versetul ăsta trebuie să-l știm ca Tatăl nostru pe din afară. Isaia 53, numai să observați aici o anume nuanță care este în textul acesta, de o frumusețe și de o importanță extraordinară. Isaia 53, versetul 5, spune așa. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și el acolo pe cruce, și el acolo în Golgota, ce a cerut? A cerut medic, a cerut urgență, să fie dus la urgență, că e greu săracul, că suferă săracul, că este batjocorit, că este bătut, că este huiduit, că este nedreptățit, că suferă pe nedrept? Nu. Acolo pe cruce, știți ce a făcut? Cel nevinovat pentru cel vinovat? A mijlocit și a zis, Tată, iartă-i pe ăștia. Ei știau bine de tot ce fac, dar Domnul a zis, ei nu știu ce fac, iartă-i. Te rog să ierți. Dar tu în rănile tale ai nevoie de alin, ai nevoie de balsam, ai nevoie de unt de lemn, ai nevoie de vindecare, tu ai nevoie, cel rănit. Când colo Isaia spune, în rănile lui suntem noi vindecați. Noi care am făcut rana avem nevoie de vindecare. Noi suntem cei zdrobiți și făcuți praf de păcat, de diavol, de moarte, de neascultare. Domnul n-a așteptat ei să recunoască și să se pocăiască și să, și atunci cumva de acolo, de pe cruce, să mijlocească pentru ei și să zică, Doamne, totuși, dacă oamenii ăștia își dau seama ce au făcut, iartă-i. Nu. No. No. Pe când eram noi încă păcătoși, Romani capitolul 5, Hristos ce-a făcut? A murit pentru noi. Deci, în primul rând, spuneam, în primul rând ce să nu faci, nu-L lăsa în pace, du-te tu la El. Nu aștepta să vină El la tine. Nu, să nu aștepți, că nu vine. Și dacă vine, vine și te mai pocnește odată. În al treilea rând, să nu-l vorbești de rău. Asta e mare ispită. Românească. Românească, pocăiască. Ce mi-a făcut, Domnule? Cât l-am ajutat? Ce i-am făcut? Cum am purtat cu el? I-am dat, i-am dres, i-am cu tare. Și pe cine întâlnesc și pe cine văd și cu cine mă întâlnesc și cu ce prieteni și cu ce rude și cu ce colegi și cu ce vecini și cu ce pocăiți și cu ce nepocăiți? La toți mă plâng ce mi-a făcut. Nu, frate. Nu. Nu-l vorbi de rău. Nu-l vorbi de rău. Nu-l defăima. Că îngerul lui se duce înaintea Domnului și duce raportul de defăimare. Să știi. Nu-l vorbi de rău. E foarte serioasă problema asta. Levitic, capitolul 19, versetele 16-17, spune foarte clar: să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu umbli cu bârfeli. Să nu umbli cu vorbire de rău. Să nu umbli cu defăimare. Păi frate, dar e adevărat. Domnul nu spune că e adevărat sau că nu e adevărat. Că ai dreptul sau că n-ai dreptul. Că merită sau că nu merită. Că ai dovezi sau că n-ai dovezi. Că ai martori sau n-ai martori. Domnul spune: nu umbla cu bârfeli în poporul tău. Period. Punct. This is it. Don't do it. Că tu trebuie să, duci, să te duci la el să-l câștigi. Tu trebuie să te duci la el să-l ajuți. Tu trebuie să te duci la el să-l ridici. Tu trebuie să te duci la el cu un schimb de haine noi. Cu iertarea lui Dumnezeu. Nu ești chemat să-l vorbești de rău? Să-l bârfești? Să-l defemezi? Psalmul 15, versetul 3. Doamne, cine va locui în cortul tău cel sfânt? Cine va locui pe muntele Dumnezeu? Acela nu? Ce nu face? Nu clevetește cu limba lui. Nu vorbește de rău. Asta înseamnă clevetire. Vorbire de rău. Nu spune nimic negativ. Nu spune. Pur și simplu. Îți place, nu-ți place, nu spune. Și gata. Proverbe, capitolul 10, versetul 18. Cine răspândește bârfeli, cine răspândește bârfeli, cine răspândește rapoarte negative, cine defăimează pe alții, cine vorbește de rău pe alții, este un nebun. Un nebun. Asta spune Biblia. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu vine să facă aici un caz. Dacă e adevărat, nu e adevărat, trebuie, nu trebuie. Don't do it! 22 de ani, frații mei, zice Iosif, m-am gândit la voi. Și am văzut cum Dumnezeu încă vă iubește. Și am văzut cum Dumnezeu m-a adus aici, m-a pus aici, m-a trecut prin tot ce m-a trecut pentru binele vostru. Oh my God! Când ajung să gândesc așa, când ajung să văd așa, când ajung să vorbesc așa, când ajung să trăiesc așa, e o mare minune. Exod, capitolul 23, versetul 1. Să nu răspândești zvonuri neadevărate în adunarea lui Dumnezeu. Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Și pe baza acestor mărturii mincinoase, pe baza acestor zvonuri neadevărate, cel acuzat să fie împroșcat sau să fie lovit cu pietre și omorât. Sângele ăla va fi cerut din mâna ta. O, cum zbârnăie telefoanele, cum se înroșesc firele, cum sună surorile, cum sună frații, cum sună pocăiții, nepocăiți sau ce-or fi ei, cum, Domnule, ai auzit ce a făcut, ai auzit cu tare, ai auzit taia, ai auzit, dar el nu verifică, el nu știe, el habar nu are, el doar a auzit, doar un zvon, doar, și nici nu, ce s-a întâmplat în România, ce a făcut ăla, ce a făcut ălălalt, ce, hai de capul meu, ce pot să fac, ce isprăvi, ce istorii, ce născociri, ce invenții, ce... Exod 23 cu 1 spune foarte clar: să nu răspândești zvonuri neadevărate. Aveam un coleg din Oltenia, a fost, am înțeles, pe la noastră, Luca Crețan. El avea expresia și zicea: ăștia sunt zvonarii și răspândacii. Ăștia sunt zvonarii și răspândacii. Că ei se ocupă, au plăcerea asta să umble cu zvonuri, să umble, să răspândească. Nu verifică, nu știu, dar le umblă, le duc. Și le adaugă, și le înfloresc, și le umflă, și le împopoțonează, și te mir ce iese. Ca jocul ăla din copilărie, cu telefonul fără fir. Vorbea unul aici, îți transmitea la ălălalt, și la ălălalt, și la ălălalt. Și ultimul trebuia să spună ce auzit. Și când auzeai ce spune ultimul, nu semăna deloc cu ce a zis primul. Tit, capitolul 3, versetul 2. Foarte clar. Foarte clar. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Pavel nu zice că o fi adevărat, că nu o fi adevărat, că e așa, păi să verifice întâi, după aia să vorbească, să se convingă, să aibă martori. Să... Nu, domnule, să nu vorbească de rău pe nimeni. Ai văzut ceva, știi ceva, îți pasă de cineva, te duci la el personal. Și Biblia spune între tine și el singur. Dar așa să te duci. Și așa să te doară inima, și așa să-ți pese, și așa să plângi, și așa să vrei să-l ridici de acolo, să-l câștigi. Și dacă nu l-ai putut câștiga, o să vedem imediat, mai ieși pe alții și te duci. Dar tot din ăștia care vor să câștige, nu vor să dea în cap. După aceea Iacob, capitolul 4, versetul 11, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Un medic psihiatru din Oradea, astăzi pastor la Biserica Baptistă numărul 2, Paul Negruț, spunea că un studiu de cultură și de etnologie și de, mă rog, psihologia neamului arată că acolo, în Balcani, unde suntem noi, în bazinul acela balcanic, România este ca o inimă latină înconjurată de balcani, înconjurată de sârbi, înconjurată de bulgari, înconjurată de ruși, de slavi ăștia, toți ăștia slavi care ne înconjoară pe noi acolo, în bazinul ăla. Și noi suntem latini și ca limbă și cultură și formare și tot. Dar influența asta slavă zice că a făcut din popoarele astea balcanice niște popoare care sunt campioane la gasip, campioane la vorbire de rău, la defăimare, la... Și dădea dânsul un exemplu foarte ciudat și neplăcut într-un anume fel. Zice, eram într-o zi, m-am dus acasă, ilustra acest principiu. M-am dus acasă și parcam mașina, am văzut că vecinul meu stă de vorbă cu cineva în trotuar și n-am vrut să intru în casă fără să-mi salut vecinul și l-am așteptat până își termină discuția cu persoana aceea și când a venit l-am întrebat, l-am salutat, ce mai faci, domnule, cum mai ești? Și zice, el s-a uitat la mine și a zis, uite, vorbi și eu cu gunoiul ăsta. Stătui și eu de vorbă cu gunoiul ăsta. Dar zice, când a vorbit cu el, râdeau, glumeau, când s-au despărțit, s-au îmbrățișat, s-au pupat. Și când a venit la mine câteva secunde mai târziu, a zis, am vorbit și eu cu gunoiul ăsta. Dar te-ai pupat cu gunoiul ăsta. L-ai pupat pe gunoiul ăsta. Dar ne place să dăm vina pe bizantini, să dăm vina pe slavi, să dăm vina pe balcani, să dăm vina pe alții. Nu. Asta nu-i problemă slavă, nu-i problemă bizantină, nu-i problemă latină. Asta e problemă de nepocăință. Asta e problemă de nematuritate spirituală. Asta e problemă că 22 de ani nu înveți lecția lui Dumnezeu. Că Dumnezeu te mătură și mătură cu tine toate temnițele și toate închisorile și te duce și te muștruluiește și te poartă și te batjocorește și te lasă chinuit și huiduit de toți. Și în toți aia 22 de ani tu zici, a, Dumnezeu face asta că iubește pe vrășmașii mei. Dumnezeu face asta că iubește pe frații mei care m-au vândut și le vrea binele. Și când ajung eu domnul Egiptului zic, oh my God, unde-s frații mei? Unde-s? Să-i bag în temniță? Să-i bat? Să-i răstignesc? Să le fac cum mi-au făcut ei? Unde-s frații mei să le dau un schimb de haine? Unde-s frații mei să le fac bine? Unde-s frații mei să le arăt iertarea lui Dumnezeu? Unde-s frații mei să le arăt ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfe? Unde-s frații mei să le arăt că poți să biruiești răul prin bine? Unde-s frații mei? Când ai o situație din asta, să nu te plângi, să nu te faci praf, să nu te vai, să nu crezi că, oh my God, să prăbușește cerul pe capul meu. Dumnezeu ți-a dat ocazia și îți dă ocazia să faci bine. Nu-L lăsa în pace, nu aștepta să vină El la tine și nu-L vorbi de rău. Orice, dar nu-L vorbi de rău. că merită, că nu merită, că e adevărat, că nu e adevărat, dar nu vorbi de rău. Doamne, ajută-ne! Ce să faci? Am zis ce să nu faci. Să nu-l lași în pace, să nu aștepți să vină el la tine și să nu-l vorbești de rău, să nu-l defăimezi, să nu-l bârfești, să nu spui la alții. Dar ce să faci atunci? Pe Biblia spune foarte clar, să te duci tu la el. Să te duci tu la el și să-l mustri între tine și el. De ce nu mergem? Știți de ce nu mergem? Nu mergem pentru că nu suntem noi curați. Nu mergem pentru că nu suntem noi curați. Nu mergem pentru că deja ne-am încărcat cu păcatul defăimării și a vorbirii de rău și a bârfei și a clevetirii. Deja ne-am încărcat și suntem apăsați și ne e greu să facem pași spre El. Nu mergem pentru că în momentul când mergem și vrem să-L salvăm și vrem să-L ajutăm, trebuie și noi să ne pocăim, trebuie și noi să ne îndreptăm, trebuie și noi să ne schimbăm, trebuie și noi să ne luăm un rând de haine noi, a cincea haină, iertarea asta, trebuie să o luăm pe noi. Nu o luăm și o aruncăm, o luăm și o aruncăm, o luăm și o aruncăm, o purtăm. Și cu haina asta a iertării mergem la fratele nostru să-L ajutăm. Dar noi nu vrem să ne schimbăm, noi vrem alții să se schimbe, noi vrem alții să se pocăiască, noi vrem alții să vină la noi să ne pice în genunchi, să se roage de iertare și eventual atunci ne mai gândim dacă îl iertăm sau nu îl iertăm. Mă mai gândesc. Nu se văd, las. Nu cred că chiar te pocăiești, nu cred că chiar îți pare rău, nu cred că chiar vrei să te... Nu, lasă, domnule, asta e așa. Problema e și eu să mă schimb. Problema e eu când mă duc la el... Și când mă duc la el și îl mustru între mine și el, atunci să știi că îmi pasă foarte tare de el. Îmi pasă foarte tare de el. Nu mă duc la nimeni, nu-l spun la nimeni, nu-l pârăsc la nimeni, nu mă plâng la nimeni, nu-l bârfesc, nu-l defăimesc, nu-l vorbesc de rău. Că ar merita și adevărat, dar nu o fac. Mă duc la el și îl mustru între mine și el. Veneau frați la mine în Phoenix sau unde eram păstor la Cluj. Ziceau, frate, vreau să spun ceva, dar să nu știe nimeni. Ce vrei să-mi spui? Ăla a făcut așa și așa, așa. De ce îmi spui? Ce-s eu? Garbage can-ul tău? Ce vrei? De ce îmi spui mie toate astea? Tu crezi că eu nu știu destule gunoaie? Nu mi-ajunge? Ce vrei? De ce îmi spui? Eu acum trebuie să mă duc la ăla, nu? Și cum să mă duc la ăla? Cineva a zis. Din cer s-a auzit un glas. A venit un înger, nu știu de unde, din văzduh. Ce, frate? Îți pasă? Du-te la el. Du-te și spune. Du-te la el și plânge cu el și mustră și cu blândețe și cu dragoste și cu pasiune și cu durere. Dacă nu te ascultă, vino și ia-mă și pe mine. Și mai luăm vreo doi și mergem la el și îl prindem în brațe și îl strângem și hai, frate, revino-ți. Nu că nu ne place așa. Frate păstor, să-ți spun ceva. Și ziceam, am învățat și eu din cărți de la alții și când am văzut cât e de greu pe teren, am cuit, pur și simplu. Am luat un caiet, un caiet care a rămas gol până în ziua de azi. Am luat un caiet și am zis, bun, vrei să pârăși, vrei să faci nu știu ce, poți să scrii aici să semnezi. A venit cineva și a zis, domnule, l-am văzut eu așa, dar să nu mă confrunți că nu recunosc nimic. Ce vrei atunci? Ce vrei de la mine? Biblia spune, du-te și mustră-l între tine și el. Du-te. Să-ți spese așa de mult încât să te duci. Păziți-vă de cei care vă spun vouă ceea ce n-au spus acel în cauză. Când vine treabă, da, te-ai dus la el, da, i-ai spus lui. O, bă, nu, domnule, ăla nici nu poți să stai de vorbă. Gunoiul ăla și pramatia aia și nu știu ce epitete și ce alte... Nu, domnule, tu trebuie să știi, ți-am spus, ești păstor, sunteți comitet, n-aveți decât. Acum rezolvați-vă. Păzește-te de cel care îți încredințează ție ceea ce n-are curajul să încredințeze la cel în cauză. Păzește-te de cel care vorbește de rău pe altul, pentru că știi ce va face. La fel te va vorbi și pe tine de rău la alții. Când auzi pe cineva că așa cu ușor, sora aia se îmbracă, vorbește, să vezi, domnule, m-am dus, să vezi ce avea în cameră, să vezi cum era baia, să vezi, domnule, cum am găsit-o, să vezi copiii, să vezi... Stop! așa cum te vorbești, cum îl vorbește pe ăla la tine, să știi că așa te vorbește și pe tine la alții. Așa te vorbește și nici pe tine nu te cruță. Că la ăsta așa, ăsta e meseria. Ăsta e boala noastră, asta e meseria. Ăsta e zvonar și răspândac, că cu asta se ocupă. Asta e meseria lui. Boala bănuirilor rele, asta e răspândirea clevetirilor și a bârfelor. Și mulți sunt bolnavi de boala asta. Mulți sunt bolnavi de boala asta. Trebuie să mergi și să-i spui. Mai este o situație când zice, și asta se întâmplă chiar în casă, în familie. Părinții discută în prezența copiilor. Copiii nu mai vin la biserică. Copiii nu mai vor să meargă la rugăciune. Copiii nu mai vor să citească Biblia. Copiii nu mai vor să meargă la tineret. Copiii nu mai vor să meargă să cânte la cor. Nu mai vor, pur și simplu. Părintele tot trage pe el cu bota și cu vorba și îl tot biciuiește. Și el nu mai vrea. Știți de ce? Că tu până vine muiera și îți spune în farfurie, îți spune în blind, tu tot bați și tot melițești, că ăla e așa, că ăla e așa, pe mașină până acasă, la masă până îți spune în farfurie, după aia iei deșertul ăsta de vorbire de rău și de gunoi. Și copilul tău e expus la vorbirea asta de rău. Știi ce ai făcut? Ai condamnat întreaga familie la blocaj spiritual. Poate că e adevărat. Păi nu mă așteptam, domnule, de la fratele Dorin, chiar așa. Nu mă așteptam. Fratele Dorin, care e păstor, domnule, dar aștept de la el să fie asta, să fie aia. Dar du-te și spune la fratele Dorin. Nu ți-o trăvi copiii și familia și pe cei din jur. Pentru că știi ce faci cu asta? Când faci lucrul ăsta, tu i-ai condamnat pe toți. Și ei nu se mai hrănesc și ei nu mai primesc nimic de la fratele Dorin. Că ei au auzit că fratele Dorin așa și fratele Dorin așa și fratele Dorin așa și fratele Dorin așa. Și tu te-ai încărcat și tu și tu i-ai încărcat și pe ei și tu ai produs blocajul ăsta spiritual. Și vii la biserică și ne rugăm de zici că n-am mâncat de 3 zile. Rugăciune de 3 minute mormăită, chinuită, răsuflată. Apăsare și nu putem să cântăm și predica e prea lungă și ne foim și ne mănâncă pielea și tot umblăm afară și tot ne uităm la ceas și tot ne cotim cu alții și... Dar dedesubtul e că cineva ne-a pus în straiță. Dedesubtul e că cineva ne-a zis că frânc e așa și că druhora e așa și că ăla e așa și că... Și tu, în loc să-l iubești pe frânc și să te duci să-ți vorbești cu el... Să te rogi pentru el și să te rogi pentru fratele cutare și pentru sora aia și pentru nu știu pe cine ți-a mai zis. N-ai făcut aia. Te-ai încărcat. Și pici sub povara asta. V-am spus că e un teren greu în seara asta. V-am spus că Iosif ăsta nu încheie el așa frumos cu istorie de câțiva mii de ani și aha, ce frumos a fost Iosif acum câteva mii de ani. Nu e așa. Haina iertării trebuie să o îmbrăcăm cu toții. Amin? Deci ce să faci? Du-te la el și mustră-l între tine și el. Ce să faci? Dacă nu te ascultă, dacă nu-l poți câștiga, tu trebuie să-l câștigi. Așa să gândești, așa să vezi, așa să te duci. Cu gândirea asta, cu pornirea asta, să-l câștigi. Nu să-l apești, nu să-l pocnești, nu să-l trântești, nu să-l faci praf. El poate ar vrea să se ridice. El a fost biruit de o slăbiciune. Tu trebuie să-l ridici. Tu trebuie să-l scapi, să-l salvezi. Mai ia cu tine alții, spune Scriptura. Mai ia cu tine unul sau doi. Versetul 16. Pe cine iei? Azi că te spun eu la frați, te spun eu la comitet, te spun eu la ăla, dar știi la cine te spune? La ăla care știe că a mai avut probleme cu tine. Abia așteaptă să ducă la el și zice, hei, știi ceva? Individul cu tare și cu tare, nu numai cu tine a avut probleme, a avut probleme și cu mine. Dar știi că eu am auzit că a avut probleme și cu ăla. Dom'le, asta e o situație cu el de paișama. Ai făcut ceva? N-ai făcut. Ai făcut mai rău. Ai făcut dezastru. Îngerul lui se duce în fața lui Dumnezeu, vede pururea fața Domnului, se duce cu raportul tău de defăimare. Trebuie să iei 2 prieteni, nu să iei 2 dușmani a celui în cauză, oameni capabili să intervină.
Nu oameni capabili să ducă mai departe, să înflorească, să poarte povești, să... Nu, trebuie să iei oameni care sunt dușmani ai defăimării și dușmani ai bârfei și dușmani ai vorbirii de rău. Știți ce spune Galateni 6:1? Voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeței. De-aia vă duceți la el, să-l ridicați. Trebuie să fiți duhovnicești. Ia cu tine oameni duhovnicești. Ia cu tine oameni serioși. Ia cu tine oameni pocăiți. Ia cu tine oameni la care să le pese. Pe câți oare am ridicat? Pe câți oare am smuls din focul, spune Iuda, versetul 23. Căutați pe unii smulgându-i ca din foc. De alții fie-vă milă, cu frică, urând. Nu pe ei, nu pe ei. N-ai voie să-i urăști pe ei. Rentual să urăști faptele lor, să urăști păcatul lor, să urăști haina aceea mânjită de cale. Dar nu pe ei, pe ei n-ai voie să-i urăști. Trebuie să te duci la ei cu alții. Ai prea complicat. Și n-am întâlnire. Să mă lasă în pace. Ce? Mă duc eu la el, iau pe alții. Au. Mai bine îl bărfesc, îl vorbesc de rău și am rezolvat problema. Al treilea lucru. Versetul 17. Dacă nu ascultă, spune-l bisericii. Dar nu la telefon și nu bârfă printre frați sau printre membri. Și spune-l autorității spirituale a bisericii. Spune-l pastorului, spune-l conducerii. Și pastorul și conducerea bisericii se întâlnește cu capii de familie, discută gravitatea situației, discută problemele, discută cât de greu este, cât de grav este. Și dacă nu ascultă nici în cazul ăsta, sigur că da, sigur că da. Vor face ultima încercare și atunci biserica ce face? Îl disciplinează. Ce face? Din păcate, îi spune în Corinteni, îl dă pe mâna Satanei. Cuvânt foarte greu. Cuvânt foarte greu. Contextul din Matei 18, versetele 8 și 9, se referă la biserică și la situația aceasta de disciplină, și la situația aceasta de recuperare a fraților. Iată ce spune ea. Noi sucim lucrurile astea după cum ne place nouă. De iată ce spune pasajul ăsta. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare să fie aruncat în focul veșnic. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochi și să fie aruncat în focul ghenii. Despre ce vorbim? Știți despre ce? Despre biserică. Despre trupul lui Hristos, despre biserică. Nu e vorba de mâna asta și de ochiul ăsta și de piciorul ăsta. Știți de ce? Foarte simplu. Spune-mi, când te uiți la ceva să poftești, sau la cineva să poftești, te uiți numai cu un ochi? Te uiți numai cu un ochi? Cu stângul sau cu dreptul? După aia trebuie să se vadă cu care te-ai uitat și care să ți se scoată? Nu. Deci, cu mâna. Când furi, furi numai cu o mână? Cu care mâna ai furat? Cu aia, jos cu ea. Când te duci să faci un rău și un păcat, te duci într-un picior, în care ai zburat? În stângul, în drept? Al altăia. E vorba de biserică. E vorba de trupul lui Hristos. Mădularul ăla care nu vrea să se disciplineze, care nu vrea să asculte, care nu vrea să îndrepte, care nu vrea să se ridice, ăla te doare, dar tai. Că decât să se infecteze tot trupul, decât să se infecteze toată biserica, mai bine să faci operația asta și să cureți. Și să se poate face vindecare. Dar există noi, ne apropiem de cer, există noi în natura noastră păcătoasă, natura noastră veche, ceva foarte greu de învins. Există ceva în natura noastră. Și ce avem în noi și ce fel de natură stăpânește și domnește în viața noastră, aceea își pune foarte bine amprenta. Era un război între Franța și Italia și există o ilustrație foarte sugestivă în direcția asta. Pe linia întâi de luptă, tranșeele în care erau și francezii de o parte și italienii de altă parte, se spune că la un moment dat a fost un moment din acesta de respiro, un moment din acesta de ceasefire și nu mai trăgeau niciunul. Stăteau francezii în tranșeele lor, italienii în tranșeele lor, La francezii, ca oameni foarte mândri și îngânfați, cum se știe despre ei în cultură, în istorie, s-au gândit să-și bată joc de italieni. Știți că Italia, dacă te uiți pe hartă, arată ca o cismă. Harta Italiei, pământul Italiei, ca o cismă. A luat o cismă, au murdărit-o cu toate gunoaiele și cu toate noroaiele și cu toate tot ce au găsit ei acolo și au aruncat-o în tranșeile italienilor, în formă de batjocură și de făimare și de ocară. Italienii au luat cisma, au spălat-o, au curățat-o, au dat-o cu, cum zicem noi în Ardeal, cu box, au văxuit-o, au dat-o cu cremă, au făcut-o frumoasă, strălucitoare și au pus în ea portocale și au pus un bilețel și au aruncat înapoi și au zis: fiecare dă ce are. Natura fiecăruia dictează ce faci. Ai rău în inima ta, rău iese. Ai ură în inima ta, ură iese. Ai vorbire de rău, ai clevetire, aia iese. Tot o ții acolo, tot tapeși acolo, tot o ascunzi acolo, dar iese, frate. Până la urmă iese. Preneți la crucea Domnului Hristos. Trebuie răstignit euul și firea și pământul ăsta nerușinat și obraznic. Trebuie pus acolo. Că dacă este cineva în Hristos, să fie o făptură nouă. Și cele vechi să se fi dus. Și toate lucrurile să se facă noi. Când eram la Phoenix, am locuit 7 ani acolo, în jurul casei de pe Belmont, în față mai ales și pe margini, erau straturi foarte frumoase de trandafiri. Trandafiri, unul mai frumos ca celălalt, câteodată mai tăiam de acolo și mai duceam în casă, sau mai duceam la un eveniment. În spatele casei, dincolo de gard, era o stradă din aceea de serviciu, unde era ăla de gunoi, unde era tomberonul ăla imens de gunoi și veneau cei de la vidanjare, de la sanitation și de 2 ori pe săptămână îl luau de acolo. Acum, imaginați-vă o situație. Imaginați-vă o ilustrație în direcția asta. Dacă v-ați fi întâlnit cu o albină, să fi vorbit cu ea, imaginați-vă așa, copilărește ilustrația asta, și să o întrebați: de unde vii? Vine de la Druhora de acasă. Și ce? Domnule, are niște trandafiri așa frumoși în față. Găsește acolo așa niște flori frumoase, găsește acolo așa un parfum, găsesc acolo polen, pot să iau de acolo și să-mi fac miere și pot să... Și abia aștept să mă duc din nou și totdeauna când mă duc acolo un trandafir e mai frumos ca celălalt și nu mai știu pe care să mă duc și la care să mă duc și peste tot în jurul casei numai trandafir și e foarte frumos și e o casă așa frumoasă și trandafirii aia mai sunt și îngrijiți câteodată și udat și, mă rog, pus mâncare la ei. Câteodată mai puneam ori, câteodată nu puneam deloc, altădată puneam prea mult și să ardeau sau, mă rog. Dar imaginați-vă ilustrația asta. Da, o muscă de acolo din spate, de pe tomberonul de gunoi, venea cu un alt raport. Și dacă ai fi stat de vorbă cu ea, ți-ar fi spus: de unde vii? De la Druhora. Druhora. Și cum e acolo? Gunoi, mizerie, putreziciune, murdărie, cât vrei. Pe când zici că se termină, vine cu un alt pachet plin. Aruncă acolo. Dom'le, familia produce numai gunoi. Dacă ești muscă sau altceva, umbli numai pe gunoaie și pe mortăciuni și aia aduci. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. 22 de ani, tânărul ăsta abandonat, părăsit, uitat, condamnat, ocărât, care se pare că a fost uitat în închisorile Egiptului de 13 ani, a ieșit de acolo cu o înțelegere extraordinară. 22 de ani Dumnezeu se gândea la frații mei să le facă bine. Și mie să-mi facă bine, dar mai ales lor. Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastră. Nu voi m-ați trimis, nu voi m-ați vândut. Voi ajuns să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat rău ăsta în bine. Și ultima aplicație sau ultima ilustrație ar mai fi un text superb în Efeseni 3, 25-27. Hristos a murit pentru biserică, să înfățișeze această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Așa înfățișezi tu pe fratele tău, pe sora ta, pe mama ta, pe tatăl tău, pe copilul tău, pe dirijorul tău, pe pastorul tău, pe fratele tău, pe bătrânul din adunare, pe tânărul din adunare, așa îl înfățișezi tu, fără pată, fără zbârcitură sau altceva. Dar ce e mai frumos, și asta e ultima ilustrație pe care vă duc înainte și încheiem, timpul s-a dus de tot, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 2. Înainte de a spune bisericii din Efes ce are Domnul împotriva ei, Dumnezeu spune 7 lucruri bune. Dumnezeu spune 7 lucruri bune despre biserica din Efes. Și abia după ce spune 7 lucruri bune, Dumnezeu spune și ce are împotriva acestei biserici. Aș vrea ca să ne rugăm în seara aceasta și să rugăm pe Domnul să ne învețe și pe noi să fim așa. Înainte de a vorbi de rău, înainte de a spune ceva rău, înainte de a ne da limba și mintea ghes la bârfă, la devăimare, la vorbire de rău, înainte de asta să ne gândim la 7 lucruri bune, măcar la 6, măcar la 5. Dar să zicem ceva bun. Ceva bun nu știi, ceva bun nu poți. Dacă ești albină, vii de pe trandafiri și duci ceva bun. Duci o mireasmă lui Hristos. Dacă ești o făptură nouă în Hristos, duci acea mireasmă și acel parfum. Și aș vrea ca haina iertării să ne fie dată tuturor. Să ne iubim, să ne iertăm. Să putem să ne iertăm cu adevărat. Știți că iertarea nu este one time event, cum se pare că am vrea noi să fie. Te-am iertat, gata, dăm mâna, we shake hands, come over for a coffee, and it's over, și we'll not fuss about it, and we'll not talk about it, și just, you know, it's over. No, it's not like that. It is not like that. Forgiveness is a process. It's a continuous permanent process. Iertarea e un proces permanent, continuu. Știi de ce? Că diavolul vine și îți dă una în coastă și s-aduce iar aminte. Și când îți aduce iar aminte ce s-a făcut mama, ce s-a făcut tata, ce s-a făcut soțul, ce s-a făcut soția, ce s-a făcut fratele, ce s-a făcut sora, tu trebuie să-l ierți din nou. Și trebuie să-l iubești din nou. Și trebuie să-l ierți din nou. Și din nou, și din nou. Dacă de un milion de ori pe zi face chestia asta, să-l ierți din nou. Și în lumea spirituală se mărturisește, îl iubesc, l-am iertat, îl iubesc, l-am iertat. 22 de ani, dacă trebuie să fac lucrul ăsta, asta am să fac. Dumnezeu m-a trecut prin toate astea pentru binele tău, frate și fraților. Așa a zis Iosif. Așa a zis. Dar numai cine suferă și numai cine a trecut prin suferință și a avut puterea să sufere, are și puterea să ierte. De aceea Domnul ne trece prin tăvălugurile acestea și prin închisorile acestea și prin dezastrul ăsta. Ne învață lecția suferinței și ne dă puterea să suferim, și când ne dă puterea să suferim, ne dă puterea să iertăm. Ne dă puterea să iertăm. Hristos a suferit și a suferit moarte și a avut puterea să ierte. Și Iosif a înțeles. Asta a fost școala zdrobirii mele. Asta a fost calea lui Dumnezeu de a mă zdrobi, de a mă modela, de a mă forma. M-a învățat să sufăr și să rab, dar mai ales m-a învățat să iert, să iubesc și să uit. Și să uit. Noi cum zicem? Te iert, dar nu te uit. Cine uită, a iertat cu adevărat. Cine uită, a iertat cu adevărat. Eu nu mai zic cine iartă, uită. Zic invers. Dacă ai uitat, înseamnă că ai iertat cu adevărat. Roagă-L pe Domnul în seara asta să treacă cu buretele. Știți cum zice Domnul? Că El nu-și mai aduce aminte de păcat. Să iertăm ca El. Să fim ca El. Și în seara asta să ne dea tuturora un schimb nou de haine. Să ne facă o făptură nouă în Hristos. Cele vechi să se ducă. Iar dacă vezi ceva la fratele tău, du-te la el și fă tot ce poți să-l câștigi. să-ți fie drag și scump la suflet, că e fratele tău pentru care a murit Hristos.